Gost s povodom. Poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Vladimir Matijević i vodit ću vas kroz ciklus emisija o vinskoj kulturi i procesu pravljenja vina. Želja nam je da kroz nekoliko emisija o vinu i vinskoj kulturi približimo proces pravljenja i konzumiranja vina. O ovim temama razgovaramo sa somelijerom i proizvođačem vina Nemanjom Bjelićem.
U prošloj emisiji razgovarali smo o čašama. Danas razgovaramo o još nekim sortama i vrstama vina koje prošli put nismo ponovili. Da li postoje još neke vrste vina koje nismo prošli put u prošlim emisijama pomenuli? Razgovaramo sa Nemanjom Bjelićem, somelijerom iz Brčkog.
Pozdrav za tebe, Vlado, i za vaše slušalce. Pa naravno, evo, obradili smo u nekom mini serijalu to vino, samu njegovu proizvodnju, senzornu analizu vina, upoznavanje s vinom, odabir osnovnog alata, čaše, kao što si rekao. Naravno da pored crvenog i bijelog vina kao osnovnog vina postoji još varijacija i stilova vina koji mi nismo spomenuli, a vašim slušalcima su dobro poznati. Postoje roze vina, reći ću vam da su roze vina posljednjih 4-5 godina vrlo popularno vina, sve vinarije ih pokušavaju da naprave i ne prave se u velikim količinama i nekako se rasprodaju s krajem ljeta, više rozea nema na stanju. Roze je vino koje se pravi od crvenog grožđa po tehnologiji prerade bijelih vina. Sad kad zamislite crveno grožđe, vi mislite na svu njegovu voćnu aromatiku, na korpe crvenog voća, na neko suvo cvijeće, začinske note i sve ono što crveno vino nosi, njene tanine, njegovu postojanu rubin boju, duboku rubin boju, to već nemamo u rozevu. Zato što se radi takozvana kratka maceracija tokom proizvodnje, tako da roze bude neki sat do dva, maksimalno pet, zavisi od načina i stila proizvodnje, tako da dobijamo tu blagu losos boju, tu roze, baby roze boju, koja je kratkim kontaktom sa antocijanima, i oni nisu imali kad ti nosioci boje da se izluče, mi smo dobili vino lepršavog stila. Sada kad uzmete jedan roze aromatski da probate, vi ćete uvijek naći laticu ruže, naćete neku crvenu jagodu, crvenu malinu, tako da su to uglavnom rozeji asociraju na crvena vina, ali sa mnogo svježine, sa lijepim kiselinama od stila bijelih vina, bez te završnice oporosti, čak se i rezidualni šećeri, to jest slatke završnice, znaju ostavljati do 6-7 grama, pa se deklarišu kao polusuva vina, služe se raslađena i mogu vam reći da se lijepo uživa u rozejima kad se upari i fin zalogaj. Pored rozea, još ono što vi sigurno znate su pjenušava vina ili u narodu poznati kao šampanjci. Mi ne možemo pjenušava vina zvati šampanjci, jer Francuzi su svoju oblast šampanju zaštitili imenom i oni u šampanji proizvode od Chardonnaya i Pinot Noira, proizvode šampanjce i oni zovu porijeklom i šampanje šampanjci, a mi svoja vina pjenušava koja pravimo istim metodama kao i u šampanji zovemo pjenušava vina. Tako da je to ono da morate znati da sva druga vina nisu šampanjci, ali jesu pjenušava vina.
Prvo da vas pitam, koji je životni vijek rozea i pjenušavih vina?
Pa znate, pjenušava vina ako se radi tradicionalnom metodom, to jest sekundarnoj fermentaciji u samoj flaši, to je dug proces, svaka flaša je fermentator. Šampanjci mogu da imaju svoj neki vijek 10 plus godina da održe se, čak ima šampanjaca arhivski koji su još potentni, imaju svoj taj pritisak od neka 3,5-4 bara koji treba da razvije taj CO2 zarobljeni, koji treba tom šampanjcu da da veselost, da da pokret tih mjehurića i tako. A rozeji su vina kao i bijela vina. Znate, oni nisu vina koja mogu dugo da se drže, niti se oni arhiviraju. Znači, maksimalno 2 godine oni imaju tu svoju osnovnu svježinu. Već posle 2. godine, 3. oni polako dobijaju tupu oštricu, metalne završnice, tako da rozeji nisu vina nešto potentna da sad mogu da se s njima nešto školuje, odležava. One su baš ono tu za nas, lijepo raslađena, lijepi servis, lijepo društvo sa ne puno alkohola, u samim vinima, u stilu, da se može više popiti, raslađivati. I roze je, znači, sezonsko vino koje treba, koje vinarije i prave u nekim ograničenim količinama koji mogu zasigurno prodati. Ono što ostane za sljedeću godinu se sigurno proda tokom i zimskih mjeseci i novih godina, jer mi volimo popiti roze za novu godinu i za neka slavlja. Tokom januara imamo tako obilježavanje ti rođendana, slava i to, i onda mi te roze ispijemo i vinarije to uspiju da prodaju. Znači, što se tiče vijeka trajanja, to je tako. Crvena vina su dugovječna, bijela su, zavisi od sorte, od stila, od drveta, ovo, i ona su tako srednje neke vremena odležavanja do maksimalnih nekih 15-20 godina. Crvena vina čak i do 30 godina mogu da budu još uvijek spremna da se piju, iako su negdje od 15 do 20 godina ozbiljne sorte u najboljim svojim danima kada treba da se konzumira i tako.
Čuli smo sve o vinima. Ispričali ste nam kako se pravi vino, kako se poslužuje vino. Hajde malo da se dotaknemo i hrane. Šta se služi uz koje vino?
Vidite, to je pitanje koje je jedna, da kažem, velika nepoznanica ljudima koji piju vino. A vrlo važna je stavka. Vrlo važna stavka je hrana. Znate, nama je cilj da popijemo vino, da istaknemo vino, da osjetimo kompletnu njegovu strukturu, njegovu veselost, lepršavost, njegove četiri kiseline, njegovu aromatiku, sve ono što smo pričali, njegove alkoholise. Ali pri tome ne možemo dugo da konzumiramo to vino, treba da nešto pojedemo. Vidite, ako izaberete lošu opciju i uzmete hranu koja će to vino da pokrije, to jest da prekrije aromatski, koja je mnogo strukturnija i jača, vi ste upropastili vino. Šta hoću da vam kažem? Vi sad zamislite da uzmete jedno bijelo vino, mlado, neki Sauvignon Blanc, i da uzmete, da mezite kulen koji ima dosta ljutine, dosta paprike, dosta strukturnog crvenog mesa, uzmete neke masne sireve, istaknute masne sireve preko 50% masti, vi tada nećete imati uopšte aftertaste. Aftertaste će biti od tog kulena. Tako da mi pokušavamo da sa mladim bijelim vinima uparujemo mlade sireve, ne stare, ne puno masne. Što se tiče, uvijek s bijelim vinima ide i riba, ide sve to, ta bijela mesa, neka piletina koja je sous vide spremana u nekim tim ložama, tako da neke stvari morate upariti da bi mogli da uzmamo zalogaje za crvena vina. Što se tiče bijelih vina, rekli smo, znači, hrana mora da bude nježnija, ne toliko strukturna, ne toliko začinjena da bi se istaklo vino. Nije cilj da se pokrije hranom vino, a nije cilj ni da se vino nametne nad hranom, tako da i kulinarstvo i gastronomija dođe do izražaja. Inače, vinari i gastronomi uvijek su negdje u nekom blagom mečingu, ko će da istakne neki bolji začin, a vinari kažu treba to skinuti da bi izbalansirali, ali sve zarad i u korist konzumenta vina. Kad uđemo u zonu crvenih vina i u oblast stila crvenih vina, nekad je bilo tradicionalno rečeno bijela vina, bijelo meso, crvena vina, crveno meso. Danas to nije baš pravilo, jer imamo mnogo modernih načina pripreme hrane, starenja mesa na određene načine, mašinama za starenje, kuvanja mesnih komada po 7-8 sati, koje dođe tačno do vlakana, samih proteinskih dijelova koji su uopšte ne nameću. Začini su tako fini, svileni, da se mogu pripremiti, čak se u neka odležala bijela vina koja su prošla bure i već imaju jaču strukturu, mogu da konzumiraju tako lagano spremljena crvena mesa, kažem, pogotovo teletina, pogotovo neka dio mlađe divljači koja bi mogla da se upari uz ta jača kiselija i vina koja imaju pedigre drveta. Crvena vina u svakom slučaju zavisi i od vina, od sorte, ali recimo vina koja su prošla drvo, to jest koja imaju buke, koja su već u flaši par godina, 5+ godina, već na njih idu puna crvena mesa, goveđi odresci, stejkovi, idu ovaj, i te same pripreme mesa mogu da budu grilovane, mogu da budu u crnom voću, u šumskom voću, mogu da budu razni prilozi koji bi tu kremastost, malo tikve, malo nešto izbjegavati te neke kisele i izražene prelive koji bi bili prezačinjeni, gdje bi vino pomjerali neki korak nazad. Ono što treba voditi računa svakako je kada dolazimo u restoran ili tamo gdje bi pili ili u svojoj kući, trebamo znati šta hoćemo. Ili ćemo mi izabrati vino, a pustiti da nam se sa la carte menija predloži šta bi mogli da pojedemo. Ili ćemo reći, ajde sad idemo i kažemo, prvo mogli smo pojesti, nešto od ribe. E, kad smo rekli nešto od ribe, koju ribu? Hoćemo neki dalmatinski prilog? Hoćemo dalmatinski prilog. Znači, već tu imamo blitv, neki kuani krompir, već je to neutralno sve. Ne bez bijelog luka, to obavezno, jer bijeli luk je jedan od neprijatelja vina, pogotovo bijelih. I kad mi uparimo tu jedno lijepo bijelo vino sa tom ribom koju zaberemo i s tim prilogom, mi ćemo uživati i u vinu i u jelu. Ako se odlučimo da to bude crveno jelo, neko meso grilovano, roštilj ili neka šnicla ova, pa izaberemo vino, da li ćemo izabrati neki Pinot Noir ili ćemo neki Merlot ili odležali Cabernet ili nešto od vina ili neki Prokupac kad smo na prostorima Srbije. Znači, uvijek ćemo upariti to nešto crveno sa finim masnim sirevima bez nešto puno začina i tako može noć da traje i da se završava. Ne kažem da nema vina koja se mogu uparivati te kasne berbe i sa slatkim zalogajem na kraju. Znači, imamo vina koje su, nismo spomenuli ti stilove, malo one nisu toliko rasprostrene, to su kasne berbe koje se ostavlja grožđe dugo da navuče što više šećera i ona se cijede sa vrlo visokim stepenom šećera gdje ne može sve ni da fermentiše u alkohol i ostanu slatke završnice. E, ti slatke završnice tih vina se većinom uparuju sa slatkim zalogajem, sa desertom i na kraju se završava sa tim nekom, da kažem, slasti kompletnom i uživanju u slanom jelu, u slast i u uživanjem i u završnici. I to bi bila neka idealna kombinacija. Znači, voditi računa šta ćemo pit, pa da se konsultujemo za jelo, ili voditi računa šta jesti, pa ćemo tražiti piće prema tome. Ne ići kao nepoznanicu. Jelo i piće koje se ne slažu, izgubit ćete jelo i piće i džaba ćete to da platite. Znači, ajde da budemo hedonisti, bar kad uživamo u vinu i hrani, da kažemo ono što je cijena kvalitet, ono što mi trebamo znati normalno i personal bi trebao da zna. Vi nije sramota pitati personal, jer oni trebaju na svom meniju da poznaju matching vina i hrane. Znači, oni listu treba da im napravi neko stručno lice i da kaže otprilike koja vina sa njihove vinske karte imaju matching s tim. I to je vaš njihova ponuda, a vaš je izbor.
I za kraj ovog našeg razgovora, razgovarali smo o vini i dotakli se mnogih detalja. Vi kao sommelier i renomirani proizvođač vina, koje vino vi lično preferirate?
Pa da vam kažem, teško je sad dati odgovor koje vino u kom trenutku, koja vrsta prijema, da kažem, koja vrsta eventa, sve to zavisi. Nekad se pije bijelo vino kada su temperature prilagođene bijelim vinima da se hladi, nekad se pije na otmenim večerama crveno vino. Na zabavama gdje se piju kratka pića idu pjenušci, na slavljima koja kratko traju, slavlja, zahvalnice slavske su sa pjenušcima, tako da je vrlo teško reći koje je šta. Recimo, ja bi, što se mene tiče, uvijek kažem, prijatelji me pitaju koje voliš vino da piješ, crveno ili bijelo. E sad, ja imam neku svoju priču, kažem, kad su davali malim bebama AD kapi, kaže, treba im dati AD kapi, taj D vitamin, kad mjesec ima slovo R. E, kad sam ja uzeo to i izanalizirao, kažem, kad mjesec ima slovo R, ja sam se odlučio da pijem crveno vino, kad mjesec izgubi slovo R, ja prelazim na bijelo. Ali sami znate da svi ljetni mjeseci nemaju slovo R i tad se piju vina koja su raslađena 7, 8, 9 stepeni, tad se u ljetnim raslađenjima uživaju tom njihovom alkoholu. Ne kažem da i u toku ljeta na ozbiljnim večerama ne pijem crveno vino. A što se tiče zimskih mjeseci, sasvim je normalno da ću se opredijeliti za vina koja su pripremljena na 20, 19, 20 stepeni i koja je hrana već teža, neko suvlje meso, neki tanak zalogaj pršute, neki sir, koji u svakom slučaju je matching s crvenim vinom. Nisu to zelene salate sezonske koje su ljeti, koje idu uz bijela vina i tako dalje. Tako da su to neke naše interne priče i razmišljanja, tako da i moje društvo, kad smo zajedno, uvijek kaže, ajde, šta ćeš ti, pa ćemo i mi, i tako da se družeći zajedno krećemo kroz vino.
Nemanja, hvala vam mnogo na ovom razgovoru, naučili smo mnogo o vinu.
Hvala i vama što ste mi dali priliku i vašim slušalcima. Dakle, uzdravlje i živjeli.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija o vinskoj kulturi. U sljedećoj emisiji dotaći ćemo se tema iz vinske kulture i približiti sve o vinu. Hvala vam na pažnju i ostanite dalje uz Radio Brčko. Gost iz povodom.